aktuelnosti. Dobro veče, poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima do 18 časova slušajte. Ima li izgleda da bude ponovljen postupak u slučaju Tuzlanska kapija zbog kojeg je general Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 25 godina zatvora? Da li će tužilaštvo uvažiti nove dokaze? Zašto je tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv 455 osumnjičenih za višegodišnje zločine nad Srbima u logorima u Sarajevskoj regiji? Za zločine u zloglasnom logoru Silos vodi se postupak protiv 8 lica. O ovim i drugim temama u naredni sat vremena u emisiji Aktuelnosti sa vama u studiju Radija Republike Srpske Nevena Stanković. Kolega Siniša Mihajlović i ekipa Radio Televizije Republike Srpske boravili su u subotu 26. januara u Foči sa bivšim pripadnikom francuske tajne službe Jugoslavom Petrušićem, koji je prezentovao nove dokaze u slučaju Tuzlanska kapija i generala Đukića. Sa kolegom Mihajlovićem razgovarala je Gordana Erak.
Kolega Mihajloviću, u subotu ste sa bivšim pripadnikom francuske tajne službe Jugoslavom Petrušićem bili u Foči. Gospodin Petrušić je prezentovao nove dokaze u slučaju Tuzlanska kapija, zbog kojega je general Novak Đukić osuđen na 25 godina zatvora. U više navrata je Petrušić pokušao stupiti u kontakt sa generalom Đukićem, ali bezuspješno. Zbog čega? Bili ste na licu mjesta, pa šta nam možete opširnije reći o tome?
Pa da, ime Jugoslava Petrušića onako izaziva kod zvaničnih institucija vlasti, ne samo ovdje, nego i u Srbiji, u Hrvatskoj, u čitavom okruženju, izaziva revolt, izaziva jednu nedoumicu, izaziva mnoge sumnje. Ali ono što treba da znamo o Jugoslavu Petrušiću, da je on to što jeste, da je pripadnik tih obavještajnih službi, da je čitav rat bio ovdje, da puno zna, da ima ogromne kontakte, a njegovi način na koji dolazi do dokumenata koje prezentuje javnosti, činjenice da jedan proces koji se vodi u Srbiji nije završen 14 godina i mnogo toga drugoga, govori o tome da je on vrlo kvalifikovan i da je vrlo zainteresovan da javnosti objavi ono što zna. E sad, drugi je problem što institucije vlasti ili oni koji rukovode njima i ovdje i na sve strane, kao što sam rekao, imaju problem s tim. I što imaju problem da uđu dublje u istinu o kojoj taj čovjek govori. Ne branim ga, nego samo pokušavam kao realan čovjek, kao neko ko razmišlja svojom glavom, da objasnim sam sebi zašto mnogi neće da koriste njegove materijale. Drugi problem je to što to neće niko da se ozbiljnije pozabavi s tim, da li ima problem sa mnogim neriješenim stvarima iz posljednjeg rata, da li ima problem s tim što neko možda ne dozvoljava da se neke stvari otkriju iz ovog rata. To nije njegov problem, nije moj problem, ali je problem sasvim sigurno svih ljudi koji žele da znaju tačno šta se dogodilo, ko je kriv za brojne zločine, ko je kriv za brojne izdaje koje su se dogodile. I mi ćemo imati vjerovatno s tim čovjekom i u budućnosti puno problema, i on nije jedini. Ima mnogo stranih pripadnika tih istih službi, i francuske, i holandske, i američke, koji izlaze sa svojim pojedinačnim istinama, i kada bi čovjek to skupio na jedno mjesto, a sigurno postoje ljudi koji to skupljaju, onda ćemo vidjeti da se mnoge stvari u ratu nisu baš onakve kakve nam predstavljaju.
Kolega Mihajlović, evo, vi ste konkretno bili u Foči sa gospodinom Petrušićem. Zašto njemu nije dozvoljeno da dođe u kontakt sa generalom Đukićem?
Pa to su upravo razlozi o kojima govorim. Dakle, kada vi podnesete zahtjev Ministarstvu pravde BiH, ono je nadležno u ovom slučaju, sa imenom Jugoslav Petrušić da hoće da posjeti generala Novaka Đukića, to se upale sve crvene lampice u tom ministarstvu. Nije to samo tu pitanje, ali govorim o konkretnom slučaju i naravno da dobije odbijenicu. Niko drugi nije imao problem s tim. Međutim, general Đukić je drugim kanalom dobio ovo što imamo i mi, i ono što mogu da kažem je da je taj proces u najmanju ruku sumnjiv.
Gospodina Petrušića je, kako kaže, angažovao advokat generala Đukića.
Njega su angažovali advokati generala Đukića, i to oni prošli advokati, i on je skupio jednu ekipu od 30 eminentnih stručnjaka iz oblasti forenzike, iz oblasti balistike, iz oblasti ne znam više u kojoj sve oblasti tu zastupljene, ali i oni su radili ozbiljan posao, mukotrpan posao, ogroman posao, skupili su obdukcioni materijal ljudi koji su poginuli na Tuzlanskoj kapiji, jer se tu radi o konkretnom slučaju. Napravili nove obdukcije prema fotografijama, prema slikama. Naravno, bio im zabranjen rad, jer nisu zvanični tim bili u tom trenutku. Dakle, oni su uzeli fotografije, snimke sa dešavanja u to večer kada je eksplodirala bomba, granata ili šta god na Tuzlanskoj kapiji, izvršili jednu mapiranje mjesta, utvrdili su mnogo toga i to su sve otvorili javnosti. Ono što je interesantno, evo danas, dakle, mi smo bili u subotu, to smo rekli u Dnevniku, ponudili u Dnevniku materijal koji je nama dao Jugoslav Petrušić, mogu reći kontroverzni. I do danas, a danas je već ponedjeljak, dakle dva dana, niko živ se nije obratio još uvijek da preuzme taj materijal, i to je meni vrlo indikativno, vrlo interesantno. Ja da sam vlast u ovoj Republici Srpskoj i da imam jednog generala, izuzetno poštenog, zdravog, normalnog čovjeka, koji sasvim sigurno nije zločinac, da ga imam u zatvoru osuđenog da 25 godina za tako veliki predmet kao što je Tuzlanska kapija, ja bi nešto uradio s tim. Međutim, ništa se ne dešava.
Slušala sam izjavu gospodina Petrušića i, dakle, dokazi njegovi govore o tome da se na Tuzlanskoj kapiji, gdje je ubijeno 71 lice, dogodilo nešto drugo. Odnosno da je riječ, on sam kaže, o terorističkom aktu, a ne o granati od 120 mm, za koju tužilaštvo tvrdi da je pala sa položaja tadašnje Vojske Republike Srpske. Kakav je vaš utisak, kolega Mihajlović, o svemu tome, s obzirom na to da ste razgovarali sa gospodinom Petrušićem, ali slučaj poznajete i od ranije, jer ste prvi novinar koji je razgovarao sa generalom Đukićem?
Jeste, mi smo, naša ekipa, i mislim nekad bilo je prije 2 godine, ušla prva u zatvor u Foči. Tada smo napravili jedan intervju veliki sa generalom Novakom Đukićem, koji je tada nama ispričao bezbroj tih stvari. I mogu da kažem da je ostavio na mene utisak, a pričao sam i sa brojnim njegovim podčinjenima koji kažu da je to čovjek koji je nevjerovatno pošten, nevjerovatno zdrav, nevjerovatno, kada kažem zdrav, mislim na glavu, na psihu, koji je poštovao sva pravila vojne borbe i tako dalje. Ja znamo da je on general JNA, koja je imala specifičnu obuku oko toga. Ovo sada samo otprilike potvrđuje ono što je govorio general, s tim što ima puno novih stvari. Od toga da, evo, samo ću napraviti jedno poređenje. Svako večer u dnevnicima čujemo kako je eksplodirala granata, 150, jače granate od ove što je navodno pala.
120 mm.
Što je 130 u pitanju Tuzlanska kapija, prema navodima s kojima se rukovodimo. Kada mnogo jače granate padnu u Afganistanu, neku pijacu, ili u Palestini, ili bilo gdje na ovom svijetu, vi vidite da su to 12, 11, 9, 7 poginuli. Kogod je bio u Tuzli i kogod je vidio koliki je to prostor na tom trgu, na Tuzlanskoj kapiji, trebalo bi da mi bude jasno da je nemoguće da to napravi jedna granata. S druge strane, međunarodne sile koje su tada vladale nebom nad ratnom Bosnom i Hercegovinom, nemaju ni jedan jedini dokaz, ni jedan jedini podatak. U topničkom dnevniku te jedinice ne postoji da je ispaljena granata, što je nemoguće. Dakle, postoji jasna pravila vojne službe. Niko nema podatak da je ispaljeno bilo šta i pored toga, na suđenju koje je bilo generalu Novaku Đukiću, a podsjetit ću da je general Novak Đukić uhapšen samo mjesec dana nakon što se je Srbija uhapsila Iliju Jurišića, kao klasičan primjer odmazde, da su bila dva vještaka sa potpuno različitim izvještajima i da je sud prihvatio izvještaj Borka Zečevića iz Sarajeva, koji je isto tako radio izvještaj za Marka ili za brojne druge slučajeve, kao dežurni vještak te priče. Iako po pravilima bi trebalo da sud uzme trećeg potpuno nezavisnog vještaka koji bi trebalo da da svoj sud. Dakle, od toga da objekti na Tuzlanskoj kapiji nisu apsolutno oštećeni, da jedan aparat za kokice koji je stajao na samo nekoliko metara od mjesta gdje je navodno pala granata, apsolutno nije ništa, od automobila pa tako dalje. I to je sve jako dobro dokumentovano, urađena je potpuno nova obdukcija ljudi koji su stradali, nažalost, kažem nažalost, na Tuzlanskoj kapiji. I ono što mene zanima je, volio bi da vidim reakciju javnosti u Tuzli od tih nesretnih roditelja, od tih nesretnih rođaka, ljudi koji su stradali, da oni probaju da izvuku ovaj slučaj, da se dokaže do kraja ko je to uradio i šta je uradio. I da se Jugoslav Petrošić decidno tvrdi da je nemoguće, da i on to dokazuje svojim analizama i svojim balističkim izvještajima, koji nije on radio, radili stručnjaci koji se bave time, tvrdi da je nemoguće da jedna granata napravi to što je napravila na tolikim udaljenostima na Tuzlanskoj kapi i jednostavno da postoji više eksploziva koji su prema njegovim riječima bili postavljeni na tlu. Na svima ostalima je da dokažu da li je to bilo ili nije bilo. Ne kažem da je u pravu, prenosim njegove riječi. Ali mislim da je vrijeme da se jednom stavi tačka na sve špekulacije, ne samo oko Tuzlanske kapije, i da svi zajedno vidimo šta se zaista dogodilo i ko je taj koji je to napravio sa obe strane, sa sve tri strane, sa svih mogućih strana u ovom slučaju, pa da jednom krenemo dalje. Kada se takve stvari završe, onda možemo da idemo dalje. Ovo se očigledno vrtimo 15 godina nakon rata u krug.
Prema izjavi koju sam čula gospodina Petrošića, koju je dao našoj radioteleviziji, on poziva na savjest čak i oštećene u ovom slučaju, odnosno ljude koji su izgubili svoje najuže članove, čini mi se čak i roditelje, odnosno oca trogodišnjeg dječaka koji je tu stradao.
To je naš kolega novinar kojom se porodica rasturila, nažalost, posle tog dešavanja. Zamislite da to dijete koje je bilo nekoliko metara udaljeno od mjesta nema... Da udar granate je stravičan. Da to tijelo, što kaže Jugoslav Petrušić, malo tijelo, stravično mi je da pričam o tome. Granata nije mogla da probije i takve stvari. To su nevjerojatne stvari i on je pozvao javno ljude, upravo ovo što govorim, ajte ljudi da se sjedne i da se definitivno stavi tačka na taj slučaj i ne samo taj, na brojne druge.
Mogu li mediji uticati na obnovu postupka, jer znamo da general ima mnogobrojne dokaze kada je riječ o njegovom slučaju i da želi da se samo otkrije istina?
Mali uticaj imaju mediji. Mediji imaju uticaj na javnost. I šta se dogodilo? Evo, mi smo prije 2 godine pričali, pa smo pričali prošle godine, pa smo pričali ove godine, pa imamo stalno se nešto novo da. I šta se dešava? Problem je u tome što javnost, što ljudi koji vode i Republiku Srpsku, i Bosnu, i Federaciju Bosne i Hercegovine, i Bosnu i Hercegovinu, nemaju snage da se uče s tim ili neće. Ja trećeg objašnjenja nemam. Dakle, nemate snage ili nećete. Treće, jedno i drugo je pogubno. Treće ne postoji. Dakle, ako niko ne želi da uđe do kraja ovaj slučaj, ako niko ne želi da otkrije ko je bacio tu, šta se tu dogodilo, ko je ubio te ljude, onda mi imamo veliki problem i bojim se da će general Đukić 25 godina ležati u zatvoru i da će njegova porodica i on lično. A samim tim, ovdje se stavlja velikana tema na vojsku Republike Srpske, na čitavu Republiku Srpsku s tim slučajem, jer to je, ja ne znam da li je to bilo tako, ali ajte da utvrdimo da li je to bilo tako. Ne može se kroz jedno suđenje generalu Novaku Đukiću, gdje je prekršeno sve, apsolutno sve sudske, pravosudne norme, riješite slučaj.
Čini mi se da i sam general Đukić želi samo istinu, da on ne bježe od svoje odgovornosti.
Jeste, on je
zbog svoje časti i poštenja.
On je prije dvije godine nama u intervju to isto rekao. Mene zanima isto ko je to, ali granata sa našeg položaja nije ispaljena i ja nisam dao naredbu za to.
Čini mi se kad mediji, ponekad i mi novinari otvorimo nekakva pitanja koja su veoma bitna, onda čak znamo da, evo, nedavno smo imali takav primjer da se pozivamo i na odgovornost.
Ja bih volio da neko pozove na odgovornost. Jel bi to, evo, neka pozovu mene. Neka pozovu mene na odgovornost koju sam prenio tu informaciju. Pa da vidimo. Neka pozovu mene pa ćemo otvoriti proces. Nije bitno, ali je bitno da se proces otvori. Ali problem je u tome što ćemo dobiti milion komentara, pa ćemo se ponovo prepucavati po forumima na internetu, pa ćemo se prepucavati telefonskim pozivima ili po emisijama Mi Federacija i tako dalje, ova vojska ili ona vojska, a niko, i mi ćemo govoriti mi to nismo, oni će govoriti vi ste zločinci i tako dalje. Pa dokle, ajte jednom nešto da utvrdimo. Evo, nek prozovu Radio Televizije Republike Srpske da vidimo šta mi imamo i da otvorimo taj proces. Ali ne može da se sudi jednom novinaru. To je nenormalno. To je nenormalno. Jer se sudi za ono što je zadatak novinara. Zadatak novinara je da dođe do istine. Da proba da dođe do istine. Da prenese stavove. Ako smo mi prenosili sve moguće stavove sa svih mogućih strana, u čemu je onda problem? Ajde, evo, idemo da otvorimo taj proces kroz televiziju. Radio televiziju. Ili kroz bilo što drugo. Bitno je da se otvori i da se dođe do nečega.
Kolega Mihajlović, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Bio je ovo razgovor sa kolegom Sinišom Mihajlovićem o novim dokazima u slučaju Tuzlanska kapija i generala Novaka Đukića. A republički pravobranilac Slobodan Rakulj izjavio je za naš radio da je pravobranilaštvo od početka uključeno u slučaj Tuzlanske kapije generala Novaka Đukića, te je tražilo da sud u Tuzli izvede ponovno vještačenje u ovom događaju.
Kad je u pitanju predmet general Đukić, pravobranilaštvo kao poseban organ koji štiti imovinska prava i interese Republike Srpske uključeno taj predmet onog momenta kad su žrtve Tuzlanske kapije podnijele tužbu za naknadu nemilosrdne štete za one koji su ranjeni, znači za lično za sebe i oni koji su čija rodbina stradala u tom događaju. Tako što porodice stradali traže ogromna materijalna sredstva od Republike Srpske. Znači, mi se nalazimo u tom sudskom postupku kao tužena strana koja zastupa Republiku Srpsku. Ono što je za nas bitno je to što smo mi tražili da sud u Tuzli, koji inače vodi taj postupak, da izvede ponovo vještačenje i da se dokaže da je događaj koji se desio rezultat granate koja je pala sa srpske teritorije, odnosno da je odgovoran general Đukić koji je tada bio komandant jedinice na tom području. Mi kao strana u postupku smo tražili da sud izvodi dokaze da se utvrdi stvarni događaj s obzirom na ovu priču koja je više bila po kularima da general Novak Đukić leži nevin u zatvoru. Međutim, sudovi odnosno općinski sud u Tuzli je uglavnom postupao tako što je prihvatao zdravo za gotovo, znači za njih je bitna činjenica da je pravosnažna presuda osuđujuća, znači ta krivična presuda protiv generala Đukića i oni na osnovu toga su već donijeli nekoliko presuda po kojima je Republika Srpska dužna da plati nematerijalnu ratnu štetu za porodice stradali i za lično za ranjene u tom događaju. Ja sam kao pravnac Republike Srpske izvestao da dođem lično i da posjetim generala Đukića u Foči prošle godine. Imao sam priliku da izvršim uvid u predmet u dijelu koji se odnosi na sam taj događaj, znači na fotodokumentaciju lice mjesta, zapisnik, uviđ i tako dalje. I ono što sam vidio, kao čovjek koji je dugo godina bio tužilac, bio sam više nego zaprepašten činjenicama i onim što sam vidio, na osnovu čega je general Đukić osuđen. Ja sam poslije toga dva puta javno istupio u medijima i rekao, ljudi, ovaj čovjek potpuno nevin leži, ovdje se radi o jednoj konstrukciji u kojoj je suučestvovali normalno između ostalih sudovi i da ovako nešto ne smije da opstane. To je sramota za cijelo društvo i za zajednicu. Raduje me činjenica da je napokon Radio Televizija Republike Srpske pozvala jednog od vještaka u tom predmetu koji je u javnosti iznio nekoliko činjenica sa kojima se također ja slažem da tu nije moglo doći do eksplozije granate na licu mjesta, bi da su pitali neke druge stvari, odnosno da se radi o terorističkom napadu koji je pripremljen na licu mjesta na više lokacija. Ovo mogu da govorim i kao bivši tužilac i kao čovjek koji poznaje eksplozive, jer sam istovremeno i rezervni potpukovnik i koji je na neki način itekako uključen i poznajem eksplozive i uopšte vojnu nauku u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se ovako nečemu može govoriti sasvim sigurno i bez ikakvih sumnji u ono što govori.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Juče se navršilo 17 godina od raspuštanja zloglasnog logora za Srbe Silos u Tarčinu. U tamnicama tog logora bilo je zarobljeno oko 600 Srba sa područja Tarčina, Pazarića i Bradine. Više od 20 zatvorenika umrlo je od posljedica mučenja, gladi i iscrpljenosti. Za zločine u silosu pred sudom BiH vodi se postupak protiv 8 lica, dok je prije nekoliko dana tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv 455 osumnjičenih za višegodišnje zločine u tom i drugim logorima u Sarajevskoj regiji. Sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petrom Đokićem o ovome i drugim aktuelnim pitanjima za koje je nadležno ovo ministarstvo razgovarala je Jasna Popović.
Gospodine Đokiću, evo šta Republika Srpska može da uradi da bi zločini nad Srbima poput ovih u silosu bili adekvatno kažnjeni?
Republika Srpska jedino može da snažno podigne svoj glas i to ne samo da čini neka vlada ili uz nju neke nevladine organizacije koje su posebno organizovane da bi isticale te primjere zločinačkih aktivnosti prema jednom broju stanovnika danas Republike Srpska, to su oni koji su proveli u logorima. Mogu to raditi institucije Bosne i Hercegovine, mislim da je to pravo mjesto, a u institucijama Republike Srpske sjedi nemali broj naših ljudi, predstavnika koji su birani na razne načine iz Republike Srpske ili posredstvom Republike Srpske u institucije Bosne i Hercegovine. I naravno moraju to učiniti pravosudne institucije koje moraju konačno da zaustave ili da obustave politiku selektivne pravde u Bosni i Hercegovini koja ima dva, da kažem, posebna kriterija gdje se ta selektivnost vidi, a to je broj procesa koji se vode u Bosni i Hercegovini, kojima je nesrazmjerno velik broj procesa koji se vode protiv Srba sa zločine iz proteklog rata i mali broj procesa koji se vode protiv Bošnjaka ili Hrvata počinjenih nad Srbima. I drugi je odmjeravanje kazne za počinjene zločine u kojima se vrlo često događaju i oslobađajuće presude za zločine koji su počinjeni nad Srbima. Oni su stravični, oni su dokumentovani, oni su toliko puta pred javnosti bili predstavljeni kao teški zločini za koje u nekim slučajima skoro niko nije odgovarao, a kada su odgovarali, onda su to bile ili oslobađajuće presude ili veoma blage kazne. Isto to radi i Haški sud. Tako da to ukazuje na jedan nesrazmjeran odnos u pogledu pravičnosti u Bosni i Hercegovini, a očito je da ako se ne uspostavi mehanizam pravde u kome će svi odgovarati za djela koja su počinili na jednak način, Bosna i Hercegovina ne može napredovati i ostaće stalno zarobljena osjećanjem nepravde koje je donio rat, a i sam rat na način kako je on vođen.
Evo, nedavno je formiran Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske. Koji su razlozi za njegovo formiranje i da li to znači da Republički centar za istraživanje ratnih zločina i operativni tim za traženje do sada nisu radili svoj posao kako treba?
Ne možemo reći da oni nisu radili svoj posao, oni su ga radili, ali vlada procijenila da bi bilo u ovom sektoru bolje kada bi se napori tih različitih organizacija i organa objedinili i zajedno koordinisali, odnosno vodili. I mislim da će to u narednom periodu naprijediti ovu aktivnost. Dakle, ne osporavamo ono što je do sada rađeno, ali očito da je bilo ne malo, nego jako mnogo zahtjeva da se na ovom pitanju uradi mnogo više, posebno pitanju traganja za nestalim licima, za identifikaciju pronađenih lica koji danas ima jako mnogo, koji se nalaze na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini, gdje proces identifikacije ide vrlo sporo. I drugo, jako je važno da se nastavi proces istraživanja samoga rata i svega onoga što je rat u tom smislu donio na ovaj prostor, kako bi se i ono što smo malo prethodno komentarisali na jedan drugačiji način predstavilo u javnosti i dokumentovalo kao činjenica koja će imati istorijsku vrijednost u nekim budućim decenijama.
Skupština Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske prihvatila je predlog vlade Srpske o povećanju osnovice za obračun invalidnina za 3% u ovoj godini. Da li je to dovoljno i koliko će to povećanje u prosjeku iznositi?
Ako uzmemo u obzir da jedan solidan broj porodica praktično ima mjesečno primanje koje je u stvari invalidnina, to su jako mala primanja i od njih se ne može živjeti na normalan način. Ona mogu pripomoći, zato se kaže da su to dodaci, podrazumijeva se dodatak na nešto. Ali ako je to osnovni izvor egzistencije ili jedino primanje, onda je to jako malo. I meni je jako žao što mi nismo mogli obezbediti više sredstava, ali i sa ovim povećanjem osnovice sa 500 na 515 maraka, mi smo na taj način pokazali da smo kao vlada osjetljivi prema ovoj kategoriji svojih građana, da cijenimo njihov doprinos, njihovu ulogu, njihovu veliku žrtvu za Republiku Srpsku i da cijenimo dosta težak socijalni položaj mnogih od tih ljudi. I zato smo evo ovim povećanjem u godinu u kojoj se dosta toga racionalizuju troškovima, smanjuju nadoknade po raznim osnovama, mi smo u ovoj oblasti odlučili da ne može biti ušteda, nego naprotiv, da dođe i do izvjesnog povećanja i mislim da je to dobra odluka. Istovremeno, do ovakvog stava smo došli cijeneći i prethodni zajednički rad sa boračkim organizacijama koje su tražile da izgradimo neke nove principe u pogledu raspodjele sredstava za oblast boračke invalidske zaštite. Evo i to smo učinili i mislim da na taj način možemo nastaviti dalje da gradimo međusobno razumijevanje na zajedničkim poslovima.
Znači, u prosjeku to je 15 maraka?
Pa ne, to je osnovica povećana za 15 maraka. To je različito zavisno od vrste prava. Ako je to porodična invalidnina, lična, civilna, onda se vrši samo drugačiji izračun. To je negdje oko 3%, ne oko, nego tačno 3%, ne može biti manje ni u jednom slučaju.
Da li ostale osjetljive kategorije stanovništva mogu očekivati povećanje svojih prinadležnosti, posebno recimo ovo kada su u pitanju penzije?
Pa mi ćemo sada u toku januara izvršiti našu novu obavezu koja proizlazi iz zakona o PIV-u, to je da na početku svake godine vršimo usklađivanje penzija prema modelu koji je utvrđen i narednih dana ćemo tu aktivnost završavati. Tako da očekujem da će tu doći do izvjesnog porasta penzija. U kom procentu ja to ne mogu reći u ovom trenutku, ali naravno znam da i to možda neće zadovoljiti mnoge penzionere, posebno one koji imaju jako male penzije. Treba podsjetiti da smo mi u prošloj godini primjenom novog zakona o PIV-u napravili korekcije penzija za upravo one koji su imali tada najmanje penzije i dali im neke dodatne vidove garancija za najniže penzije. Tako da, evo, stalno i u uslovima krize pronalazimo neka rješenja da poboljšamo na izvjestan način, ne u potpunosti, ali da poboljšamo položaj najugroženijih kategorija i to ćemo činiti u budućnosti. Evo, reću da smo subvencije za energiju u prošloj godini imali. Nadam se da ćemo moći taj program provesti i ove godine za one sa najnižim penzijama.
Dobro, evo, već kad smo kod penzionera, da nam objasnite šta se dešava sa penzionerima koji su svoju penziju zaradili u federaciji, a koje sada plaća Fond PIO Republike Srpske. Da li će preuzeti Fond Federacije?
Mi imamo jedan diskriminirajući položaj prema penzionerima koji su penzije zaradili u Federaciji BiH, danas žive na prostor Republike Srpske. Oni su nekim omogućili da penzije primaju u Federaciji BiH, koji su ranije prijavili na njihov penzijski fond. Sada insistiraju na tome, ali Federacija još ne primjenjuje zakon koji je donijela, u kome je predvidjela na izvestan način neke uslove kako mogu penzioneri koji su tamo zaradili penzije primati ih u Federaciji. Nedavno je pokrenuta inicijativa pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti toga zakona. Ja mislim da je on neustavan, da on ne rješava suštinsko pitanje nekoliko presuda u Strasburu koje su vođene protiv penzijskog fonda Federacije BiH i vodili su ih penzioneri koji sada žive u Republici Srpskoj. Oni su te sporove dobili, što upućuje na to da i Federacija Bosne i Hercegovine mora da uđe i da primjenjuje međunarodne konvencije u oblasti penzijskog osiguranja. To znači tamo gdje je penzija zarađena, ta država mora da vrši ili garantuje isplatu za period koliko su tamo radili. Federacija BiH izbjegava, to je za njih očito finansijski trošak.
Da li imali neki vremenski okvir? Kad možemo očekivati rješenje tog? Stvari ti ljudi, kad mogu očekivati rješenje?
Mi smo ovo pitanje pokrenuli, ono je dugo vremena, nešto se na njemu radilo, pa se onda umiri aktivnost. Sada smo to aktivirali, ja sam rekao ne jednom, nego nekoliko puta i preduzeo odlučujuće korake da krenemo u rješavanje ovog pitanja. I vjerovatno i pod utjecajem tih naših aktivnosti da je došlo do izmjena zakona u Federaciji BiH o PIO, ali to za nas nije dovoljno. Mi ćemo i dalje vršiti pritisak. Mi moramo biti svjesni da će ovo biti očito dugi proces u kome ćemo se baviti ovim pitanjem, ali moramo biti odlučni, moramo biti uporni i moramo biti glasni po ovom pitanju. Federacija BiH ne može tako lagodno da bude povlaštena, da ne izvršava svoje obaveze. One su međunarodnog karaktera i mi smo kao dio pravnog sistema ove zemlje preuzeli i međunarodne konvencije i moramo ih provoditi. Prema tome, Federacija to mora ispoštovati. Mi imamo drugi problem.
Nemamo vremenski okvir, a znamo pa li koliko će to biti ušteda za Republiku Srpsku?
Pazite, to su velike uštede. To je negdje na godišnjem nivou oko, prema sadašnjim procjenama, negdje oko 42 do 46 miliona maraka. A to je za nas izuzetno velika finansijska vrijednost. To bi izuzetno bilo značajno kada bi ta sredstva imala na raspolaganju u našem penzijskom sistemu. Ono što prati problem ove vrste je to da se očito neki ljudi nadaju da će prirodnim putem prestati koristiti svoja prava ovi penzioneri, jer oni su njih zaradili prije rata i nažalost to se i događa. Nekada sa 36, 34, pa donedavno više od 26-27 hiljada, danas je taj broj negdje oko 23-24 hiljade penzionera, što upućuje na to da se ovi ljudi iscrpljuju i čeka da kažem da njihovo pravo na prirodan način prestane. Mi tu činjenicu ne možemo podcijeniti. Mi ne možemo podcijeniti takvo stanje, nego moramo biti odlučni da ga mijenjamo i ja se nadam da ćemo za ovo imati snažnu podršku i udruženja penzionera i naravno i političke javnosti i one u Sarajevu, ali naravno u Republici Srpskoj ne treba sumnjati, ovdje imamo podršku.
Gospodine Đokiću, hvala vam.
Hvala vam, lijep pozdrav.
Niko jedini ne može lako da me zavrži. neću biti ista posle tebe, ljubav jednom i za uvek. U ovom brzom gradu, u ovom ludom svetu, kako mi ne dostaješ. Ja sam upoznala tugu, uvolala sam te, nema boju, miris, ukus, samo boli te. Kad se svetla upave, bit ćeš moj ceo svet, jedino je sigurno, čuvam te.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Rafinerija ulja Modriča je samo u prošloj godini uložila više od 12 miliona maraka na modernizaciju sopstvenih pogona. U ovoj godini se planira značajno povećanje proizvodnje i još bolji rezultati poslovanja. Sa generalnim direktorom ove kompanije Perom Dugićem razgovarao je Slađan Jeremić.
Rafinerija ulja Modriča ušla je u 59. godinu svog postojanja. Od stare trome kolomazare 1954. godine stigla je do jedne od najuspešnijih fabrika motornih ulja u Evropi. Tim povodom razgovaramo sa generalnim direktorom ove kompanije, doktorom Perom Dugićem. Gospodine Dugiću, uz dobrodošlicu u ovu emisiju, u proteklom vremenu urađeno je mnogo na modernizaciji postojećih kapaciteta. Posebno se u tom pogledu izdvaja protekla godina.
Dozvolite da za početak pozdravim sve slušalce Radija Republike Srpske ispred Rafinerije ulja Modriča. U prošloj 2012. godini kontinuitet investiranja u Rafineriju ulja Modriča iz prethodnih godina je nastavljen, tako da smo ukupno investirali preko 12 miliona konvertibilnih maraka. Prije svega najznačajniji projekat koji je ove godine jednim dijelom realizovan jeste izgradnja novog blendinga, odnosno novog postrojenja za proizvodnju motornih i industrijskih tečnih maziva. Ovaj projekat se nastavlja graditi u sljedećoj godini i plan je da se negdje krajem prvog kvartala završi i pusti u rad. Pored toga, značajna sredstva smo investirali u infrastrukturu od rezervskog prostora, izgradnje drumsko-železničke vage, remontovanja i registracije 20 železničkih cisterni koje će služiti za transport baznih ulja iz rafinerije Modriča, kao naravno i nekih derivata iz naše rafinerije u Brodu. Investirali smo u hidransku mrežu, u novu laboratorijsku opremu. Nabavili smo nekoliko najsavremenijih uređaja za spektrofotometrijska ispitivanja u našoj laboratoriji, koja je inače veoma opremljena i akreditovana prema međunarodnom standardu ISO 17025. Prema tome i u ovoj sferi držimo korak, držimo trend sa razvijenim kompanijama i svake godine investiramo u nekoliko novih uređaja za mjerenje i ispitivanje u našoj laboratoriji. Također, jedan od velikih projekata koje smo realizovali u ovoj godini jeste i uvođenje, dizajn i naravno proizvodnja nove ambalaže. Taj projekat smo pokrenuli početkom godine i on je svo ovo vrijeme postepeno realizovan, da bi sada svi proizvodi koji izlaze iz rafinerije ulja Modriča bili upakovani u savrnu ambalažu modernog dizajna, koja je nešto što će obezbijediti konkurentsku prednost rafinerije ulja Modriča i na nekim novim tržištima na kojima do sada nismo bili prisutni. Značajna ulaganja smo imali u ovoj godini i u poboljšanje energetske efikasnosti, izvršene izbori, izgradnja će biti početkom ove godine jedne solarne elektrane od 100 kW. Sve svjetiljke u krugu rafinerije ulja Modrića smo zamijenili sa modernim svjetiljkama koje su naravno i ekološki prihvatljivije, ali i troše značajno manju količinu električne energije. Uveli smo jedan broj elektromotora nove generacije koji imaju veći stepen iskorištenja, odnosno manju potrošnju energije, frekventne regulatore na određenim mjestima i tako dalje. Znači, značajna sredstva smo investirali u poboljšanje energetske efikasnosti. Naravno, tu je i termoizolacija cjevovoda, poboljšanje stepena iskorištenja toplotne energije, kondenzata iz naših postrojenja, vraćanje dijela kondenzata, znači korištenje i toplotne energije koju nosi taj kondenzat, a korištenje svakako i te vode, odnosno smanjenje potrebe za svježom vodom koju crpimo iz zemlje i indirektno smanjenje i količine otpadnih voda koje ispuštamo u rijeku Bosnu.
Oživljavanje Brodske rafinerije nafte donijelo je značajan zaokret u pozitivnom smislu i sestrimske rafinerije ulja, zar ne?
Kao što je poznato, rafinerija nafte u Brodu i rafinerija ulja Modrića su jedna tehnološka cjelina. Rafinerija u Brodu proizvodi goriva, a mi u Modrići proizvodimo bazna ulja i motorna i industrijska tečna i čvrsta maziva, kao i funkcionalne tečnosti. Pokretanjem procesa prerade sirove nafte u rafineriji Brod, rafinerija ulja Modrića je dobila osnovnu baznu uljnu sirovinu za našu proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, a bazna ulja su neophodna u formulacijama savremenih motornih ulja koja ispunjavaju najnovije propise o emisiji iz motornih vozila, to su poznati propisi Euro 5 i Euro 6. Kakav je značaj i kakav je kvalitet ovih baznih ulja najbolje potvrđuje činjenica da oko 42% naše proizvodnje motornih ulja izvozimo na tržište Europske unije. Prema tome znamo kakvi su zahtjevi kada je u pitanju kvalitet motornih ulja i ne samo motornih ulja na tržištu Europske unije. Prema tome to je dokaz i potvrda kvaliteta od strane kupaca iz Europske unije.
Ako govorimo o bilansu u 2012. ima li razloga za optimizam?
Naravno da ima. Mi smo ovu prošlu godinu završili pozitivno. Istina, financijski rezultat nije u skladu sa očekivanjima, nije u skladu sa planom, ali uvažavajući činjenicu da smo poslali u veoma teškim uslovima svjetske ekonomske krize i na naravno i našim prostorima, rezultati koje smo ostvarili su zadovoljavajući zbog toga što smo od planiranih 85.000 tona prerade bazne uljne sirovine ostvarili oko 64.000. Taj rezultat je mogao da bude i bolji, ali krajem godine je došlo do pada cijena baznih ulja na tržištu i jednostavno nam je bilo mnogo povoljnije da zaustavimo ta postrojenja na mjesec dana i da ne stvaramo, odnosno da ne prodajemo bazna ulja ispod cijene koštanja, odnosno da ne pravimo gubitak. Imamo dovoljno zaliha za nastavak proizvodnje u ovoj godini i ostvarenje planiranih 25.000 tona proizvodnje motornih industrijskih ulja. U prošloj godini, u 2012. godini, smo realizovali nepunih 20.000 tona, a to je u skladu sa planom. Znači, to je 20.000 tona motornih industrijskih maziva i funkcionalnih tečnosti.
U teškim vremenima u periodu globalne ekonomske krize gube se tržišta, a vi u tom pogledu se širite i, reklo bi se, otvarate nove vidike.
Mi smo u ovoj godini uspjeli da na skoro svim tenderima u rudnicima, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, dobijemo poslove i danas svi rudnici i termoelektrane u Bosni i Hercegovini koriste proizvode iz rafinerije ulja Modrića. Pored domaćeg tržišta, koje učestvuje sa oko 32% u realizaciji naših finalnih proizvoda, značajan izvoz ostvarujemo i na tržište Europske unije, kao što sam rekao, oko 42%. Tu je zatim Srbija sa negdje oko 12%, zatim Hrvatska 4%, Makedonija oko 3%, Crna Gora i tako dalje. Ostvarili smo neke kontakte i sa predstavnicima kompanija iz Ukrajine, zahvaljujući ambasadoru Ukrajine koji je posjetio rafineriju ulja Modrića, i očekujemo da ćemo konačnu realizaciju početi u 2013. godini na ovo za nas interesantno i veliko tržište, kao što je znači tržište Ukrajine. Pored toga tu su i tržišta Italije, recimo, gdje smo prisutni sa našim komercijalnim proizvodima koji su pakovani u komercijalna pakovanja u sitnu ambalažu. Tako da lagano idemo na osvajanje nekih novih tržišta i siguran sam da ćemo planirani 25.000 tona finalnih proizvoda svakako realizovati u 2013. godini.
U kompaniji na čijem ste čelu velika pažnja se poklanja obrazovanju mladih, usavršavanju vlastitog kadra. Hoćete li slijediti tu takvu poslovnu politiku i u narednom periodu?
Tako je, tradicionalno rafinerija ulja Modrića stipendira jedan broj studenata na svim fakultetima, ali pored toga ulaže značajna sredstva i daje podršku zaposlenima koji žele dalje da se usavršavaju. Tako da za ovih 59 godina postojanja rafinerije ulja Modrića desetine inženjera je steklo zvanja magistra nauka, zatim titule doktora, a također ogroman broj je uradio diplomske radove u našim laboratorijama, kako naših kadrova, tako isto i studenata koji su se obratili rafineriji ulja Modrića da im pruži tu vrstu usluge, tu vrstu pomoći. Naravno da nastavljamo i dalje i u svakom trenutku u rafineriji ulja Modrića, odnosno u našim laboratorijama, se rade brojna istraživanja u kojima učestvuju i studenti kako redovnih studija, tako i postdiplomskih studija.
Rafinerija ulja Modrića ulaže i u sport. Gdje se danas na tom planu?
Kontinuitet podrške sportskim klubovima, kada je u pitanju rafinerija ulja Modrića, traje godinama. Trenutno sponzorišemo tri modrička kolektiva, to je fudbalski klub, muški i ženski odbojkaški klub, kao i neke klubove iz oblasti borilačkih vještina. Povremeno dajemo podršku u obliku jednokratnih sponzorstava i drugim sportovima koji su za nas, evo da kažemo, kao sponzora, kao proizvođača baznih i motornih ulja. Manje interesantni, to su, kažem, neki drugi manje važni sportovi. Prema tome, kontinuitet podrške sportskim kolektivima se nastavlja, i ne samo sportskim kolektivima, nego i da kažemo široj društvenoj zajednici. Pored priznanja za kvalitet naših proizvoda, kako na domaćem tržištu, tako i u inostranstvu, rafinerija ulja Modrića je dobila i niz priznanja, niz zahvalnica od strane onih kojima smo pružali podršku u razvoju, kao što su sportski kolektivi, određene obrazovne institucije i tako dalje. Prema tome, pokazali smo punu društvenu odgovornost kao kompanija, kao proizvođač na tržištu Bosne i Hercegovine.
Doktore Dugiću, iako ste se dotakli za kraj ovog razgovora, još ću da vas pitam, jesu li vaše ambicije visoke kada je proizvodnja i plasman u pitanju i u 2013. godini?
Završetkom izgradnje novog blendinga, koji je planiran krajem prvog kvartala, kao što sam već rekao, sa novom ambalažom koju smo uveli u ovoj godini, siguran sam da ćemo planirani 25.000 tona uspješno i realizovati kada su u pitanju motorna industrijska ulja, a plan prerade bazne uljne sirovine od 95.000 tona sigurno sam također da ne bi smio doći u pitanje. Naša rafinerija u Brodu je ovih dana dobila sirovu naftu i krenuli su sa radom, evo, pred samu novu godinu. Pripremaju za nas dovoljne količine bazne uljne sirovine i mi ćemo uskoro da pokrenemo ovu liniju za proizvodnju baznih ulja. A planiramo da u ovoj godini, u 2013. godini, realizujemo 95.000 tona bazne uljne sirovine iz rafinerije u Brodu. Prema tome, znači, ukupna proizvodnja planirana za 2013. godinu je od 120.000 tona. Siguran sam da ćemo to realizovati s obzirom na tradiciju, iskustvo, na preduslove koje smo stvorili u ovoj godini, potpisivanje brojnih ugovora za isporuku naših gotovih proizvoda svim rudnicima u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH, kao i sa velikim brojem kupaca u inostranstvu.
Hvala vam na ovom razgovoru. Želimo da preduzeće na čijem ste čelu i u narednom periodu bude lokomotiva privrednog razvoja Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, gost Radija Republike Srpske bio je dr. Pero Dugić, generalni direktor rafinerije ulja Modriče.
Poštovani slušaoci, slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Novinari Jasna Popović i Slađan Jeremić, urednik emisije Gordana Erak, ja sam Nevena Stanković, do slušanja.
Radio Republike Srpske.